Impilo inzima kakhulu ebantwaneni. Lokho kuthiwa ibuyanga babantwana, i-child poverty kuphezulu, indlala yabantwana, i-child hunger iphezulu, imikhuhlane yabantwana ukuthwala nzima nje, balala bengadlanga, abantwana baye esikolo bengadlanga, bahamba nqunu, ungahamba emakhaya lapha edolobheni khona lapha, bahamba ngama-uniform adabukileyo ngezicathulo ezidabukileyo, bahamba ngamaphathaphatha esikolo, bahamba ngamasokisi adabukileyo, batshona bengadlanga, abala electricity yokustarta, abala makhandlela okustarta, abala parafini yokustarta kulabo abafundayo. Lezi insane ezinye zile standard growth, lokuthiwa i-standard growth ukuthi umuntu angakhuli ngendlela efanele akhule ngayo. Ungakhangela kunzima kakhulu ngenxa yokubuswa kabi. Ilizwe leli ukufa kombuso kubulala abantwana kakhulu, njalo bathwele nzima, abantwana bethwaliswa nzima yokubuswa kabi ngabantu abadala.
Umongameli Mnangagwa, kuyini ongamkhuthaza khona, kuyini angakwenza ukuze abantwana beZimbabwe babele kusasa eliqhakazekileyo?
Into engayicebisa kakhulu yikuthi ukubusa kahle ilizwe yikho okulungisa ikusasa yabantwana. Akusikho ukuya ku-United Nations uye kusadakhi, uye ngaphingaphi uvakatshele amanye amazwe uyexoxisana lawo. Siyakwazi ukuthi ikusasa labantwana lilungiswa ngayiphi indlela. You eradicate corruption, imali yekukhulisa abantwana. Ufaka imali emfundweni, bafunde mahala, bangavinjelwa yikuthi kabala mali. Ezibhedlela kube le mithi, belatshwe ngendlela efaneleyo, bengavinjelwanga yokuthi abala mali. Asebekhulile bayafice ikusasa elihle. Okwamanje ilizwe liyadungwa, liyaqathwa, liyaqedwa, liyahlinzwa, liyaphululwa, lenziwa yonke into. Kudliwa sengathi akula kusasa. Akulanto etshiyelwa abantwana, akulanto namhlanje izanu yona lebusayo engathi iyenzela abantwana ngensuku yeminyaka yona ledlulileyo. Abantwana bathwele nzima ngaphansi kwalombuso, ngakho kaguqulwe indlela yokubuswa ngayo, kuguqulwe indlela ilizwe liphethwe ngakhona, kususwe i-corruption, kuhlonitshwe amalungelo abantu, abantwana labadala. Kunini kwakhulunywa ngama-child marriages aqhubeka? Kunini kwakhulunywa ngezinto eziningi ezibulala amalungelo abantwana, ezilimaza abantwana? Kumele uhulumende akulungise khona lokho, kumele kufakwe uhulumende oqondile oza kulungisa khona lokho.